Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Když se v Čechách a na Moravě připomíná konec nacistické okupace, nedávno bylo už 73. výročí, o židovských osudech se příliš nemluví. Mlčení jistě není tak úplné jako před listopadem 1989, přesto je zarážející, a to nejen vzhledem k počtu židovských obětí. Bylo jich 270 tisíc z celkových 343 tisíc v Československu. V příbězích 20. století jsme se židovským osudům věnovali už mnohokrát. Tentokrát chceme připomenout historii dvou dívek z takzvaných smíšených rodin. Evu Grossmanovou, dceru židovského otce, ukrývala za nacismu rodina v Olomouci a dnes žije v Izraeli. Věra Dulová, rozená Richterová, dcera židovské matky, zůstala sama v Praze jako desetiletá dívka, když její maminka musela nastoupit do transportu a dceru prozíravě odmítla vzít do terezínského geta. Pořadem vás provází Adam Drda. Nejdřív tedy Věřiny vzpomínky, které jsou skutečně středoevropské. Její vyprávění začíná na přelomu 19. a 20. století v podunajské monarchii. K jejím příbuzným patří Židé ze Slovenska, kteří se ještě před druhou světovou válkou rozprchli do všech koutů světa. Patří k nim rabín z malého maďarského města, stejně jako módní návrhářka ze Spojených států amerických. Jejími předky jsou též Rakušané německého jazyka z českého města Aše. Osud Věry Dulové ukazuje bohatství střední Evropy a současně rozměr tragédie, v níž se to bohatství nenávratně ztratilo. Bratr Arnold, kterého Věra Dulová za chvíli zmíní, je bratr matky, tedy Věřin strýc.
Já, když jsem se narodila v roce 1935, tak mě nechal zapsat bratr Arnold do židovské víry. Jenomže potom přišly Hitlerovy zákony a dokonce to antidatovali tohle, takže táta potom měl běháníčko, aby zkrátka, že mě nechal vypsat hned z židovské matriky. Takže já mám zápis matrice v židovské obci, pak mám křestní list, jako pětiletou mě pokřtili tadyhle právě v tom chrámu svaté Markéty, to přes nějakého známého jako sehnal, na koho se má obrátit, kdo je ochoten vzít jako ve prospěch bratří všimné, takže mám katolický křestní list, pak mám vystoupení, pak jsme byli dlouho bez víry a potom, když to nastalo s manželem a byla jsem jako zoufala, no tak jsem potom v roce 2003 znovu vstoupila do židovské víry. Zkrátka, něco existuje tady, k něčemu se musíte modlit, když je vám velmi ousko.
Věra Dulová, rozená Richterová, mluví raději o svých příbuzných než o sobě. Tak se stalo, že její vyprávění je vlastně rodinná sága. A že hrdinkou toho vyprávění není v uvozovkách jen ona sama, ale především její teta Amálie Vajzová, přezdívaná Malčinka. Na začátku 20. století žila v Aši rodina Richterová. Byli to vyznáním katolíci jazyka německého, národností Rakušané, jejichž příbuzenské svazky sahaly do Vídně. Roku 1902 nebo možná 1903 se tehdy mladý pan Richter zamiloval do své budoucí ženy Emy, babičky Věry Dulové, rozené Richterové.
Babička bydlela v Aši od narození a zkrátka dobře si padly do oka, ale babička byla evangelička a dědeček byl katolík. Tak musela přestoupit za cca Rakouska na katolickou víru, aby mohli mít sňatek, aby se děťátko narozilo jako z rodu manželského. No, takže svatba byla až 31. května 1903 a můj otec se narodil 13. 10. 1903. To znamená, jako kdyby byl 4,5 měsíční, ale byl normální. Babička vzpomínala, že o svatbě se Otochen, to nenáviděl, můj otec se jako otíček jako pohnul. Takže se narodil 13. 10. 1903.
4,5 měsíce po svatbě přišel tedy na svět Otochen, v dospělosti Otto Richter. Teď je ovšem třeba přemístit se do jiné části monarchie, na Moravu a ještě předtím na Slovensko. V ortodoxní židovské rodině tu přišla na svět věřina matka Jolana Vajzová.
Maminka se narodila 26. dubna 1907 ve Vrbovcích na Slovensku, ale potom se, když jí bylo asi 4 roky, stěhovali do Napajedel. Maminka je 9., takže se narodila svým rodičům v 43 letech. Vždycky vzpomínala, že ona si nepamatuje na mladé rodiče, a což samozřejmě mělo vliv na to, že kdyby byla chtěla jít dál studovat, tak nemohla, protože dědeček odcházel do důchodu, byl kantorem.
Rodina kantora Samuela Vajse byla tedy dosti početná. 7 dcer a 2 synové. Nejstarší děti odešly za prací do ciziny. Jedna z věřiných tet, maminčina sestra, která se jmenovala Vilma, odešla roku 1907 do Ameriky a udělala, jak by se řeklo dnes, docela slušnou kariéru. 2 synové kantora Vajse se jmenovali Arnold a Ludvík. Oba bojovali v první světové válce. Starší Vajzovi děti ještě měli dostatek svobody. Pro Jolanu a její mladší sestru Amálii, řečenou Malčinku, to ovšem neplatilo. Byli poslední a byly to dívky. Rodiče o ně měli strach.
Nebáli se jako poslat nejstarší děti dokonce do Ameriky, protože zůstávali další a další mladší, ale potom ty 2 nejmladší, moji maminku Jolanu a o 2 roky starší tetu Malču, jako bránili jim, aby odešli, najednou se báli, aby je neskazili ve velkoměstě, takže museli čekat, až se bratr Arnold, narozený 1902, vrátí z vojny, a pak jim dovolili, aby odešli do Prahy. Starší bratr Arnold byl vyučený koželov, protože to bylo v těch Napajedlích, kde byly taky velké koželužny, ale on měl i vzdělání jako obchodního charakteru, takže když se vrátil z vojny, tak si našel zaměstnání v Praze, měli zájem o člověka, který má obchodní smysl a tomu rozumí. No a potom, jakmile se trochu on v Praze zabydlel, tak potom pozval do Prahy obě 2 nejmladší sestry.
Vzpomíná Věra Dulová, rozená Richtrová. Její maminka Jolana a sestra Amálie, neboli Malčinka, přišly za bratrem Arnoldem Vajzem do českého hlavního města roku 1926. Obě si v Praze našly práci. Jolana, která absolvovala občanskou obchodní školu, nalezla místo v advokátní kanceláři. Malčinka u firmy na výrobu stanů, celt a plachet na nákladní auta. U firmy, kterou vlastnil pan Stein.
Máma jako si všelijak jako měnila zaměstnání, u toho advokáta se jí to nelíbilo. Máma byla takový jako kamarádský typ, vždycky měla jako nějaké přítelkyně a tak dále. A teta Malčovo, které se bude jednat tento příběh, ta měla jedno místo, kde sice měla akorát šéfa, ale dělala sekretářku, korespondentku, účetní, dělala tam všechno a neměla tím pádem s kým jako kamarádi, takže potom dědila kamarádky od mojí mámy.
Tenkrát ještě platilo, že starší dcera se má vdávat dřív než ta mladší. A tak Amálie, řečená Malčinka, odjela koncem 20. let hledat ženicha do Maďarska. V Maďarsku žil bratr Ludvík, který vystudoval filozofii, oženil se a stal se rabínem.
Pozval sestru tu Amálii, chtěli seznámit se známými, kteří byli svobodní nebo zkrátka nějak rozvedení nebo vdovci nebo tak dále, ale nemohl jako rabín slíbit vysoké věno. Takže se návštěvy nic nebylo. Ale na druhé straně bylo, protože maminka, když byla bez dozoru své starší sestry, tak si v roce 1929 namluvila, respektive můj otec si namluvil moji maminku.
Teď se vracíme k rodině Richtrově z Aše. Přesněji řečeno k Otto Richtrovi, který v té době žil v Praze a pracoval jako prodejce u firmy Janjoun. Mladý pan Richtr, jazyka německého a národnosti rakouské, se do židovské dívky Jolany Vajzové bez hlavy zamiloval. Ona do něj rovněž. Otto Richtr se spřátelil i s jejím bratrem Arnoldem Vajzem. Když Malčinka Vajzová přijela z Maďarska, zjistila, že zatímco její námluvy nevyšly, mladší sestra si mezi tím našla muže. Malčinky se to dotklo, je zřejmé, že jí to i zraňovalo, žárlivost vůči mladší a prý i hezčí sestře se prohloubila.
Sestra se vrátila z toho Maďarska jako smutná, no ale už jako nechtěli od sebe jako pustit, tak zkrátka a dobře museli chodit na rande ve třech.
Otto Richter se tedy rozjel k Weisovým do Napajedel, aby dostal od rodičů své snoubenky souhlas a mohl se s Jolanou Weisovou oženit, musel přestoupit k židovské víře. Učinil tak a svatba byla 1. prosince 1931. Nevěstin otec měl ale ještě jeden požadavek.
Dědeček měl podmínku, že musí si vzít větší byt, já nevím, 2 pokoje, kuchyň, plus ještě pokoj jako pro služebnu, ale tam služebna nebude, ale bude tam ta starší sestra bydlet jako s nimi a že bude se dohromady s nimi stravovat a tak dále. Táta ze vším souhlasil a nevěděl, co si natropí. Ona jim chodila do ložnice, no to bylo nepříjemné hrozně. Tak se zase radil s tím bratrem Arnoldem a on mu říkal, no musíš zkrátka dobře dělonu přivést do druhého stavu a bude důvod, že si vezmete jako pomocnici do domácnosti a manžinka si bude muset koupit konečně za svoje peníze nábytek a osamostatnit se. Takhle, když bude u vás, tak si nikoho nenamluví. No, tak se to jako stalo. Já jsem se narodila tedy 31. března 1935.
Vzpomíná Věra Dulová, rozená Richtrová. Ani poté, co přišla Věra v 35. roce na svět, neopustila Amálii, čili malčinku Weisovou, hořkost, která se propojovala s osamělostí. K Richtrovým pravidelně docházela, dokonce jim i našla služku. I tohle její angažmá skončilo krachem. A Věra dodnes neví, jestli se teta dopustila omylu anebo schválnosti.
Se potom zjistilo, že ta dotyčná proto byla nezaměstnaná, jelikož si pletla věci, těch, kde měla jako být pomocnicí domácnosti se svýma. No tak samozřejmě, když to jako ověřili a tak dále, dotyčná ztratila zase zaměstnání, protože se zlodějku nemůžete mít v bytě.
Malou Věru měla teta Amálie nejspíš hodně ráda. Učila jí číst, kupovala jí časopisy, dala jí taky její první knížku Pohádky Boženy Němcové.
Posloucháte příběhy 20. století.
30. léta se chýlila ke konci. Věřin otec Otto Richter byl, jako tehdy mnozí, přesvědčen, že Československo je před hrozbou ze sousedního Německa dobře chráněno mezinárodními smlouvami. Ještě v roce 1937 dostal práci v pohraničí a celá rodina, ovšem bez Amálie malčinky, se z Prahy stěhovala do Sudet.
Táta bohužel věřil Anglii a Francii, že nás nedají Německu. Dostal výhodné zaměstnání ve Varnsdorfu, kde dostal dokonce podnikovej byt. Bylo tam hezké jako prostředí, co se týče lesů a tak dále, zdravější. Šli jsme do toho Varnsdorfu v roce 37. 38 září jsme prchali z Varnsdorfu, když jako Hitler měl chuť na naše Sudety. V té době si zaplať pánbu tetička konečně našla z nějakou kamarádku, nějaká Věra Neumannová, provnená Kleinová. Mimochodem ten její manžel byl policejní důstojník a kamarádil s nějakým panem Knížkem, který byl účtující číšník v tom kabáně Savary. No a jako spolu kamarádili, takže on seděl, ten Klein se dvěma ženskýma, čekal, jako, až se všechno zavře, ten udělá vyúčtování, no a potom jako odcházeli dva zamilované párky. Ovšem teď bohužel přišlo do toho, že i Československo obsadil Hitler, začaly ty různé zákony. Máma dokonce vyjednala, že tady jaký je chrám svaté Markéty, že by byli ochotní, že by se jako tětička pochstila a že by měli hned potom katolickou svatbu. Jenomže milý pan Knížek, on se vymluvil, že maminka mu nedala požehnání a nechal ji jít do koncentračního tábora. Ale pak zase chodil k nám na návštěvu.
Přestože byl Věřin otec Otto Richter jazyka německého a národnosti rakouské, mobilizoval v září 1938 proti Hitlerovi odhodlán bránit Československo. Když byla mobilizace po Mnichovu odvolána a Německu odstoupeno pohraničí, vzdal se Otto Richter judaismu a svou židovskou dceru nechal pokřtít. Podobně jako se vyjednával křest tety Malčinky, pokřtili roku 1940 i Věru v Břevnovském klášteře svaté Markéty. Jak už řečeno, pan Oldřich Knížek si tetu Malčinku nevzal, ačkoliv s ní žil, ačkoliv už byl v jeho bytě její nábytek. Po roce 1939 jako židovka tajně likvidovala firmu Stein, v níž do té doby pracovala. Před arizací pečlivě zdokumentovala majetek pana Steina, který měl to štěstí, že uprchl do Anglie. V listopadu 1941 zemřel její otec, Věřin dědeček Samuel Weiss. Nechal se zaregistrovat do transportu a potom dostal infarkt. Za pár měsíců jela do Terezína a následně do Osvětimi Amálie neboli Malčinka Weissová se svou matkou Věřinou babičkou. Dochovala se z té doby portrétní fotografie.
Tady je to napsané, tohle, co se to věnuje. Joláně, to je moje máma, a Věře 3.5.1942. To je fotka těsně před odchodem, než šla do koncentračního tábora. Ona nejdřív doprovázela jako svoji matku, která tedy samozřejmě byla na tom dělícím pásu Mengelem nebo jeho spolupracovníky, už jí bylo 78 roku, směrem do plynu. No a ona ale byla tětička taková menší, posaditější, ale na druhé straně byla jako zdravější, takže ona vydržela všechny ty možné koncentráky, Osvětim, skončila v Belsenbergenu. A bližší vojáci ji potom našli pod nějakou vrstvou jako tohle a dali ji do britské nemocnice v tom Belsenbergenu. No a tam prodělala ten tyf a zkrátka vrátila se úplně holenou a potom tyfu nějak slezou vlasy. Pak jim narostly jiskné černé vlasy.
Pro větší srozumitelnost, i když to asi není třeba, Věřinu tetu Amálii Weissovou našli britští vojáci v Bergen-Belsenu v hromadě mrtvých těl. Zjistili, že ještě dýchá, a zachránili jí život. O tom, co dalšího prožila v lágrech, nechtěla nikdy mluvit. Vraťme se teď zase o několik let zpátky. Richtrovi, Otu, Jolanu a malou Věru po určitou dobu chránilo, že tvořili smíšené manželství. Pak se ale na Otto Richtra zaměřilo gestapo a v roce 1943 byl zatčen.
Udal ho nějaký gestapák jménem Walter Benisch. Hlavní důvod byl ten, že se odmítal se svou židovskou manželkou rozvést a vzít tu čest, být zařazen do první linie Wehrmachtu a koupit od Rusů nějakou kulku. Byl v koncentrační nebo v káznici Bernau an Ob. Doklady v archivu jsem našla, že měl být z té káznice přezařen 6. ledna 1945 do normálního jako koncentračního tábora k převýchově.
Když Otto Richtra sebralo gestapo, zůstala jeho židovská žena Jolana s dcerou Věrou bez zastání a bez prostředků. V posledních měsících války Němci změnili přístup ke smíšeným manželstvím a začali deportovat i jejich členy. V lednu 1945 musela Jolana Richtrová do Terezína. Jolana sebou své dítě do geta nechtěla brát. Z pochopitelných důvodů, blížil se konec války, mnoho lidí už vědělo, že Židé jsou odváženi dál na východ a Jolana nechtěla dceru ohrozit. A tak začala zoufale obcházet známé.
Maminka potom 30. ledna 45 musela do Terezína a teď byla další drama, že maminčiny příbuzní, ty byly buď v koncentrácích nebo už mrtví. Babička, ta Emma Richter urozená Breutigam, ta zemřela rok před mým narozením v roce 34 a 30 otec měl nějaké jako příbuzné, ale ty nebyly jako v protektorátu, ty byly vlastně v těch Sudetech. No a teď mě neměla máma komu dát v 40. roce. Obcházeli jsme toho 30. ledna 45, všechny možné známe, každý odmítl. A potom poslední řekl, že už jsem velká holka, že mohu být sama a že si mohu k němu přijít pro peníze.
Jolana Richtrová usoudila, že nemá na výběr. Spolehla se na slib onoho posledního navštíveného známého, který se jmenoval Trojan a bydlel v Havelské ulici. Nastoupila do transportu a desetiletou Věru nechala doma v břevnovském bytě samotnou. Za pár týdnů začaly Věře docházet peníze i jídlo, neměla lístky na potraviny. směla dál chodit do školy a dostala tehdy vysvědčení. Chtěla je někomu ukázat. Tak se za panem Trojanem vypravila pochlubit se a požádat o pomoc.
Vysvědčení nebylo špatné, já jsem se neučila špatně. No a on místo toho, ten nějaký pan Trojan v Havelské ulici, mě dal pár facek. Mě naši předtím nikdy neuhodili. Máma největší trest bylo, mě řekla, že se mnou nebude mluvit. No já jsem samozřejmě slibovala, že budu hodná a tak dále. To byl největší trest od mámy. A najednou přijdete ukázat vysvědčení, dostanete pár facek a ještě u toho se nachomejtl pan ten knížek a říká, to je tak správné, takhle se vychová, mají vychovat děti. Jak jsem se z té Havelské ulici dostala do Prahy 6, to nevím.
Rozčilená Věra šla pěšky z Havelské ulice zpátky domů na Břevnov, kde jí nakonec pomohl jistý obchodník, majitel Konzumu, u kterého dřív Richtrovi nakupovali potraviny.
Zachránil mě nějaký pan Chmelař, ke kterému jsme chodili nakupovat, a řekl mi, že si mohu, já jsem k němu šla toho v pátek, to bylo toho 15. února 45 a říkám, mám hlad. Nemám lístky, kdo bral moje lístky, to nevím, nebo jestli zkrátka to bylo jako dohromady s mámou, to nevím. Peníze nemám, no a on mi dal kousíček jako chleba a řekl mi, že v pondělí zase mohu přijít, že mi něco jako schová. Takže mě pan Chmelař, takový malý obchůdek to byl, dneska je to jako Patočková dříve Pionýru, a vždycky mě ujišťoval, že to máma zaplatí, že máma se vrátí a že už to dlouho trvat nebude. No a potom druhý pán, kdo mi pomohl, to byl český jako domovník, tadyhle nějaký pan Jan Kameník, ten se vždycky chodil tadyhle místo těch obrázků s mým. To byla odvaha, jsme měli mapu východní Evropy, červeně začárkovanou, jak postupovali Rusové. Kdyby sem někdo byl přišel, tak z toho mohl být prud. No a on vždycky se díval, jak to postupuje, no a jednou našel mě, měla jsem velkou teplotu, tak zavolal nějakou doktorku Karlikovou, no a měla jsem krátké vysoké teploty. Jestli to byla nějaká jako reumatická horečka, nebo to nevím, řekli mi, že jsem měla zápal porodnice. No, samozřejmě desetiletě děcko, měla jsem koloběžku, jezdila jsem na ní jako blázen, tohle to málo oblečená a on duben 45 byl hrozně teplej. Až do toho 5. května potom začalo pršet přes slavnou jako květnovou revoluci.
Několik měsíců tak byla desetiletá Věra Richtrová, dnes Dulová, zcela odkázaná na milodary v podstatě cizích lidí. Počínala se obdivuhodně dospěle, nepřestala chodit do školy, připravovala si doma jídlo, pan domovník Kameník ji sem tam kontroloval, pan obchodník Chmelař jí pravidelně dával chleba, meltu, ocet a hořčici.
Takzvaně na futro psal ten chleba, on taky neměl co ani prodávat hořčici, ocet a meltu. Snad měl ještě takový ten nějaký umělý med, ale to bylo tak příšerně sladký, já sladké nemám ráda. No, takže k snídaní bylo chleba namočený v teplé meltě, to jsem si uměla uvařit. K obědu byl chleba namočený v octu a k večeři jsem si dávala lahůdku chleba pomazaný hořčici.
Desetiletá Věra se na pražském Břevnově dožila sama osvobození. Sledovala, jak z Prahy odjíždějí němečtí vojáci a kolony německých uprchlíků. Doufala, že se její rodiče vrátí, a dočkala se. Rozvětvená židovská rodina jejího dědečka Samuela Weise ovšem za nacismu v podstatě zanikla. Věřina maminka Jolana Richtrová přijela z Terezína do Prahy 10. května. Otec se vrátil z německého vězení o 6 dní později.
Máma se vrátila 10. května. To vím, že jsme večer tadyhle zastrkávali tenhle sem stůl, židle a tak dále, protože nám vymlátili. Někdo si chtěl zabrat náš byt. Ačkoliv věděli, že máma je v Terezíně, táta, že je v jiném koncentráku. No, táta se vrátil 16. protože on musel ještě spolu s nějakým doktorem Holečkem tadyhle z Tuchoměřické nemocnice jít kus pěšky. Pamatuju se, že máma ho ani nepoznala, vlastního manžela, zůstali s něho prý jenom oči. Já jsem ale nějak poznala podle hlasu, že říkám, mami, to je táta, pus ho.
Vzpomíná Věra Dulová, rozená Richtrová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte vzpomínky Věry Dulové, rozené Richtrové. V roce 1945, když jí bylo 10 let, musela její židovská matka nastoupit do transportu do terezínského geta. A protože otec byl v koncentračním táboře, zůstala Věra v Praze sama. Přežila její rodiče také a po válce se s nimi šťastně shledala. V předchozí části se hodně mluvilo o Věřině židovské tetě Amálii Weissové, řečené Malčinka, kterou si její arijský český přítel, pan Oldřich Knížek, před okupací odmítl vzít. Na rozdíl od své sestry, Věřiny matky, tak neměla ani dočasnou ochranu před deportací. Přežila ghetto Terezín, vyhlazovací tábor v Osvětimi a v dubnu 1945 i britští vojáci našli v hromadě mrtvých v koncentračním táboře Bergen-Belsen. V červenci 1945 se Amálie vrátila do Prahy. Pokračuje Věra Dulová, tehdy Richtrová.
Přijela jako do Prahy, někdo nám volal, číslo se neměnilo, tak ona si to pamatovala, celou dobu si pamatovala naše telefonní číslo, to se pamatuju, že asi okolo 15. července 1945 někdo nám zavolal, že zkrátka na Smíchovském nádraží stojí sanitární vlak a že tam je jako naše příbuzná, abychom si pro ní přijeli. No táta jel pro toho pana Knížka a přinutil ho, aby tam šli. No samozřejmě teď, když viděl kostřičku 41 kilogramů, tak stál s rukama vzadu, táta ji vzal, no, kde schrastili nějaký taxík a přivezli k nám do bytu. No pak zavolala máma doktorku nějakou Karlikovou, která jako chodila k nám potom dennodenně, protože otázka, jestli to bylo odskopnutí nebo proloženiny, měla zkrátka na kříži jako dvě mužské velké ruce, celé krvavé a muselo se do něj převazovat. No to se nějak těma masma jako uzdravilo a tak dále. Já se pamatuju, že asi okolo 15. srpna 45 nosila moje šatičky a mně bylo poručeno, abych ji učila chodit. Protože na to jsem byla schopná, jsem byla mnohem silnější a větší než ona v těch 10.
Amálie Weissová se sice s Věřinou pomocí zotavila ze svých zranění, ale nedokázala se zotavit ze svého smutku. Kromě sestry a její rodiny nikoho neměla. Její předválečný snoubenec Oldřich Knížek, který si ji odmítl vzít, a to i ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že jinak skončí v koncentráku, se po osvobození u Richtrových ani jednou neukázal. Dělal národního správce hospody v Holešovicích, která byla jen pár metrů od místa, kde se shromažďovali Židé před deportací. Na hospodě visel nápis Knížkova restaurace. Osamělá Amálie Weissová nicméně jednou na procházce s malou Věrou vyslovila přání zajet se za panem Knížkem aspoň podívat.
Říkala, že by chtěla jet se podívat na svého jako přítele, tak jsme jeli do Holešovic. No a zkrátka nějak se domluvili a dali klíče a jde do bytu, tedy do svého nábytku, protože jak ztráceli byt za války, tak on si vzal nějaký byt a tam se odstěhoval její nábytek. A on v něm celou dobu od toho 42 do 45 jako žil, no a že něco přinese potom, když se skončí jako ta restaurace domů. No já jsem přijela domů sama a šťastná jsem sdělovala, že jsem tetičku udala, že tetička zůstala u svejčka Oldy. No a on se zase k ničemu neměl. Takže ona mu řekla, no já si odstěhuju svůj nábytek. O tom, že nemá byt, jako nemluvila, tak najednou byl ochoten se oženit. Pan Knížek se oženil s paní Amálií Weissovou, potom tedy Knížkovou a zajímavé svatbu měli 8.11.1945. To je den Bílé hory. A pak až hrozně později, už moje maminka byla mrtvá, já jsem jim šla nějak blahopřát k výročí té svatby, asi okolo roku 1980 a pan Knížek řekl, u nás se tohle neslaví, to je moje Bílá hora. No a pak mi řekl, že zkrátka dobře, tetička je hodná, upletla mi svetr a tak dále, ale je rozdíl, aby byla na návštěvě hodinu nebo dvě, ale nebo s ní být 24 hodin. bylo to jako nešťastné manželství, si jsem slova smyslu, že to bylo manželství bezdětné. Ona, když se vrátila z koncentráku, tak třikrát mohla mít dítě, ale ty vnitřnosti byly tak slabé, že já nevím, ve třech měsících, ve čtyřech, pěti už musela dokonce do nemocnice, ale o to dítě přišla.
I když se Amálie neboli Malčinka Vajzová, provdaná Knížková, dožila velmi vysokého věku, její příběh neměl šťastný konec. Ale nejdřív je třeba říct aspoň pár slov o osudech ostatních příbuzných. Tatínek Věry Dulové, Otto Richter, zemřel v roce 1967 na infarkt. Maminka Jolana Richterová umřela v září 1980. Když se to stalo, projevovala prý teta Malčinka vůči Věře takřka mateřskou lásku. A pravda je, že jakkoliv bolestné a konfliktní bylo její manželství s mužem, který v nejtěžší chvíli nepomohl, nevzal si ji a nechal ji deportovat do nacistických táborů, byla na něm současně velmi závislá. Věra Dulová vzpomíná, že když v roce 1987 Oldřich Knížek v nemocnici zemřel, doporučil jí lékaři, aby se to před tetou, rovněž už vážně nemocnou, pokusila co nejdéle utajit. A když se nakonec Malčinka Vajzová Knížková dozvěděla, že její muž je po smrti, její zdravotní stav se výrazně zhoršil. Po dlouhém pobytu v nemocnici žila v domově důchodců na Praze 6, kde se o ní staraly řádové sestry. Prožitek o světě, o které nikdy nechtěla vyprávět, se jí soustavně vracel.
Nikdy nechtěla mluvit, jenom vím jedno, musím přeskočit do roku 88, kdy se mi ji podařilo umístit do domova důchodců tadyhle v Praze v Šolínově ulici, ležela na lůžkovém oddělení, jako stěhovali chudáka z jednoho pokoje do druhého, protože ty druhé babky si stěžovaly na nic. Ve dne byla normální. Ale v noci, kdy jako ten rozum přestal působit, ten společensky vychovaný, takže hrozně křičela a všechny ty povely a tak dále, co dostávali na těch apelplasech a tak dále, no ty druhé matky nemohly, ona spala a křičela.
Vypráví Věra Dulová, rozená Richterová. Její teta Amálie se dožila 86 let. Zemřela 20. října 1991. To byl tedy příběh Věry Dulové, rozené Richterové a její rodiny, ale ještě to není konec. Konec příběhu 20. století. Nynější archeoložka Eva Grossmanová, s níž jsem natáčel rozhovor před několika lety v Tel Avivu a které je věnována další část dnešního pořadu, se narodila jako Fromovicová v roce 1932 v Olomouci, také ve smíšeném manželství. Její otec Wilhelm pocházel z židovské rodiny, vystudoval národohospodářství a pracoval v rodinném mlýně ve Chvalkovicích u Olomouce. Maminka Helena byla vyučená krejčová, zasvobodna žila v Paříži, pracovala v módním salonu. Před svatbou se vzdala křesťanské víry a přijala manželovo náboženství. Do židovské matriky nechali rodiče zapsat i obě své dcery, Evu a o dva roky starší Ricardu. Už od poloviny 30. let uvažoval Wilhelm Fromovic o odchodu z Československa. Často cestoval, byl si vědom nebezpečí, které v Evropě židům hrozí.
My jsme byli vlastně židovská a nežidovská rodina, protože maminčina strana byla křesťanská, ale a otcová židovská. Maminka velice si ctila otcovy matky a kvůli tomu ona přestoupila do židovství. A nás děti zapsali jako židovky. Což bylo to velké neštěstí za válku, protože my jsme byli židi. My jsme nebyli myšení, my jsme byli židi.
Kam jste chodila, kdy jste začala chodit do školy? No, já jsem začala... V 38.
roce šla jsem do první a druhé třídy. Třetí třídu už jsem nemohla dělat, protože jsme byli židi. Otec chtěl v 36. roce odejít do Brazílie, protože tam měl bratrance a řekl, až se to, on byl totiž v Hamburku a když viděl v 36. roce, co se tam děje s židama, řekl, je nejvyšší čas utíct. Nikdo mu samozřejmě nevěřil, maminka řekla, co udělají ženě s dvěma dětma. A jeho bratr řekl, já jsem nikomu neudělal nic špatného, proč by mě udělali něco špatného. A ono se to táhlo až do 39. roku, kdy otec utekl ilegálně přes Dunaj, Černý moře, Turecko do Izraelu. A my jsme tam samozřejmě zůstali.
A jak to, že utekl bez vás?
Protože už nebylo možno. On utekl ilegálně. A maminka byla jistá, co udělají ženě dvěma dětma, neudělají přece nic. Dědeček, otcův otec, měl v Chválkovicích v Olomouci velký mlýn, který koupil v 12. 13. roce tak nějak. A to byl parní mlýn a oni ho přepracovali na elektrický, zmodernizovali ho. Tam bylo 170 tisíc čtverečních metrů půdy u toho, krásná vila, lesík u domu. Velice, velice hezké to bylo. Potom oni přišli všichni do koncentráku. V 42. přišli všichni do koncentráku. A vrátil se jedině dědeček a jeden bratranec. A ty ostatní všichni tam zahynuli.
A co se dělo s vámi v tom 39.
V 38. 39. to ještě nějak šlo. Potom, když nás volali na... Když všichni Židi volali na transport, tak my se tam byli taky a nějakým způsobem, snad protože jsme byli myšenci, nás pustili ven. A na cestě domů my se tam byli s maminkou a maminka řekla, příště se to nestane, příště nejdeme. A v té době maminka pravděpodobně každému řekla, že my jsme v koncentráku a my jsme zůstali v zahradě. Já jsem byla v zahradě a od božího rána do večera, aby nás nikdo neviděl, že tam jsme, aby si nikdo nespomněl. A sestra byla u dědečka. Oni nás nechtěli držet dohromady, protože když chytnou jednoho, aby nechytli oba dva.
Můžete mi to jenom trošku upřesnit, Evo, tohle?
Jo, mohu vám to upřesnit.
Jak to bylo s tím transportem? Vy jste teda šli celá rodina.
My jsme šli extra. Chválkovic, ty už bydleli v nějakým malým bytečku, tam je strčili. Ty přišli z jedné strany, my se přišli s maminkou. A já jenom vím, když jsme odešli od tam, že teta tam stála s mými dvěmi bratranci a tomu malému, který byl o rok mladší než já, mu spravila ten svetr a tu čepičku, aby se chraň Bůh nenachladil. On šel jako první šel do plynu.
A to byly transporty ve 42.
Ve 42. ano.
A jeli kam?
Já myslím, že oni jeli všichni do Terezína a z Terezína je potom poslali, protože dědeček zůstal v Terezíně.
Vzpomíná Eva Grossmanová. Její matka, která měla rakouské občanství, se tehdy rozhodla ke dvěma důležitým krokům. Za prvé, že své židovské dcery schová, aby nebyly lidem na očích, a za druhé, že se s manželem, který uprchl do Palestiny, na dálku rozvede pod smyšleným zdůvodněním, že manželství bylo nešťastné.
Maminkám ještě z doby, kdy dřív měla jednoho známého, ona přece se narodila v Olomouci taky. A on byl SSák, nebo já nevím čím, on měl děti stejného stáří jako my. A já jsem toho člověka nikdy neviděla. Já jsem vždycky byla hrozně zvědavá, tak když jsem mluvila, aby se neslyšela, já jsem stála za dveřma nebo se položila pod dveře, aby slyšela, co se mluví. A já vím, že maminka řekla, že on se snaží dát ty folders náš vždycky dolů. A ten člověk taky řekl mamince, že když ona se dá rozvíst ne ze začátku, když už otec byl pryč, když ona se dá rozvíst ne proto, že byl Žid, ale že on byl arrogantní a bílý a tak dále, tak ona se stane zpět křesťankou. Samozřejmě její sestra šla svědčit a matka se stala zpět křesťankou. Teď, jelikož otec měl rakouský pas, a tady máte ten velký paradox, maminka byla Rakušanko. Po Anschlussu se stala Reichsdeutsche. Teď ona měla dvě židovky. Ono se jednoho dne stalo, že jsme dostali pozvání na Hitlerjugend a do koncentráku stejný den. Jak se z toho matka dostala ven, prosím, nikdy jsem se nedozvěděla. A když jsem se jí po válce ptala, tak se mě řekla, nepamatuj si. A moje matka byla člověk, který když řekla, nechtěla něco říct, tak se nemohla s ní dostat ven. Ano. Já jenom vím, že po válce matka jela do Vídně, když soudili toho SSáka, svědčit pro něho.
Víte, který SSák to byl?
Nemám tušení. Já vám říkám, já jsem se to dozvěděla jenom tím, že jsem ležela pod dveřma a poslouchala jsem. A protože když jsem se maminky ptala, tak ona mě řekla, nikdo takový neexistoval. Ona nechtěla mluvit. Já vím, že ona přišla a řekla tetě, že on dostal 3 roky. Jak a co, jak vám říkám, to jsou jenom úlomky, co jsem já slyšela.
Matčin známý SS-man, o němž mluví Eva Grossmanová, tehdy Fromovicová, se možná staral o to, aby Eva a její sestra nebyly zařazovány do dalších transportů. Těžko říct a Eva, jak říká, podrobnosti nezná. Maminka ji od roku 1942 držela v Olomouci u dědečka v zahradě v dnešní Dvořákově ulici.
Když říkáte, že jste, když vás nezařadili do toho transportu, že jste byli v té zahradě, jak si to mám představit? To jste byli, tam jste spali v nějaký boudě?
Ne, oni mě někdy v 6 hodin ráno vzali ven, někdy dřív, někdy přišli pro mě v noci. A když tam byli, to bylo tak, můj dědeček, můj křesťanský dědeček pocházel z Rymařova a on chtěl studovat architekturu. Ale jeho otec zemřel, já nevím, kolik dětí tam bylo, a on se musel starat o rodinu, tak se stal tesařským mistrem. Já si ještě pamatuju, že měl přes 140 zaměstnanců. On stavěl například, splánoval ty schody v Mořickým kostele, on dělal ty lešení a tak dále. A to bylo na jednom, na 1000 čtverečních metrech, ta zahrada byla 10 000 čtverečních metrů. A na tom, na 1000 čtverečních metrů byla jeho dílna, sklad žebřů, jeho úřad, takový domeček, a byly tam taky taková šupna, byla tam stáj pro kozy, slepice, tam byly králici, tam byly. Takže když jsem jahla, tak jsem si dojil nějakou kozu a v zahradě těch 9 000 čtverečních metrů, to byla zahrada ze stromy, tak tam jsem se mohla dobře skovat, nikdy jsem nešla k plotu, aby mě někdo neviděl. A měla jsem knihy a maminka mi taky nosila knihy samozřejmě. Tak to bylo vlastně docela hezky být s těmi zvířaty, měli jsme tam kozlata.
A tam jste byla se sestrou?
Ne, sestra byla u dědečka v domě.
A tu taky schovávali?
Taky nechodila ven. Já si představila, my se nikdy se sestrou spolu o tom nemluvili, co byli.
Spát jste chodila domů? Na noc jste chodila domů?
Většinou. Ale když ne, tak se spala s kozama. A vám musím říct, ty kozy byly velice milí. Já jsem si s nima dobře rozuměla. Ono mě to stojí to, že dneska si se zvířaty rozumím více než s lidmi. Není kuň, který přijde ke mně, není zvíře, který přijde ke mně, a oni vždycky přijdou ke mně. Oni to nějak cítí. Zvířata to cítí. Asi mám něco zvířecí u nás.
Jak jste tam byla dlouho v té zahradě?
Skoro rok jsem byla v té posteli tam. Pojďte, zahrada byla u domu.
To bylo přímo u domu.
Ale byly tam takové dvě enklávy sousedů na začátku, tak to bylo to nebezpečné tam, aby mě někdo neviděl, protože jeden nebyl obsazený, to bylo prázdný, to byla vilka, a v tom druhém bydleli nějací lidi, ale nevím, my se s nimi nebyli ve styku.
Jak to bylo v zimě?
V zimě, v létě, v zimě, na jaře, na podzim. Ale musím vám říct, že když se to přirovná k tomu, co ty ostatní lidi prožili, tak to byla ozdravovna. A byla tam letohrádek tam byl, a tam jsem vždycky seděla, bylo tam taky taková houpačka, byly tam kruhy, tak se byla taková lavička tam byla. A to všechno bylo tak, že to ze silnice nebylo vidět.
Věděla jste, proč tam jste?
Samozřejmě.
Jste židovka, že tam jste proč?
Jo, já jsem taky věděla, proč nesmím. nesmím říct nahlas auty, když něco bolí. Já v životě, když mě někdo trápí nebo něco, já nedovedu vykřiknout. To se člověk za 4 roky zvykne, že nesmí vydat. A jako děcko samozřejmě jsem padla, nebo jsem si odřela nohy, nebo jsem si odřela koleno, nebo něco. A kdybych řekla au, tak mě někdo slyší.
A měla jste hvězdu?
Ano.
Vzpomíná Eva Grossmanová. Poslední rok strávila doma v posteli sfingovanou nakažlivou nemocí. A i to naznačuje, že její matce, kdo si pomáhal, a že ochrana před transportem pochopitelně nebyla 100%. Známý lékař tehdy vystavil Evě potvrzení, že má spálu.
Potom, později ten poslední rok, já jsem byla z takzvané nákažlivé nemoci. A na dveře se dala cedule, že pozor, nákažlivá nemoc. A on riskoval svůj život, ten člověk, že to udělal. A já jsem byla rok se spálou v posteli, to jsem neměla žádnou spálu, nic. Zdravá jako maminka chtěla, aby aspoň dostala horečku, tak mě strčila do laboru se studenou vodou a v zimě a polivala mě, ale samozřejmě se nic nestalo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Eva Grossmanová, tehdy Fromovicová, i její sestra Rikarda nacismus přežili, na rozdíl od většiny příbuzných. V roce 1949 se i s matkou vystěhovali za otcem do Izraele. O následcích skrývání se Eva Grossmanová nakonec zmiňuje, byť jen okrajově. Říká, kdykoliv jsem se zranila, nikdy jsem nemohla nahlas zaplakat. A to už mi zůstalo. Když jsem po válce nastoupila na gymnázium, kde nás bylo 42 ve třídě a občas všichni mluvili naráz, nevěděla jsem, co dělat. Vstupovaly mi slzy do očí. A to je konec dnešních příběhů 20. století věnovaných dvěma židovským dívkám. Evě Grossmanové, rozené Fromovičové, a Věře Dulové, rozené Richtrové. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda. Nakonec ještě upozornění od spolupracovníků z obecně prospěšné společnosti Postbellum.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Pavel Miller, Eva Kabelková a advokátní kancelář Svejkovský, Kabelková a Schlauf a firma Analogia.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.